Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, marde la 27 de julio 2021. Bonvenigas vin tradizie, nea tuta redakcia skipo, sed hodio aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. En la comenzo vi audos kronvirusan kronikon kaj aktualaĵojn. Nea scienca temo estas dedicita al interesaj esploroj de ĉinaj sciencistoj cele novtipan ekologian plaston. Nur sabate finiĝis oficiale la dua virtuala kongreso de Esperanto. Al kelkaj sonscenoj de ĝia fermo ni referencos en la fino de nia elsendo. Hieraŭ en la 135 jaron de la apero de la lingvo kiun praktikas laŭvice generacio, inkluzive nin mem, eniris la tuta Esperanto-komunumo. Per la canzono de la sepa sorti ni signu ci tiun momenton ancau en ni elsendo congratuloi cae bondesiroi al ciui niai auscultantoi cae radioamicoi.
Franco, Russo, Polo, Svedo, Dano, Sviso, Belgo, kaj Hungaro, min comprenas se traduc rimedo. Parolantam al ciu homaro, jes ciu heime, ciu en exterlando, cia fratoi nia multa introvas, Ĉar solviĝis monda la demando, homo homo ne kompreni povas.
Kantis Asorti, kaj nun bonvolu aŭskulti la kronvirusan kronikon.
Lau la opinisonda laboreio United Surveys poloi deklarasin kontraŭlimigoj por personoj nevakcinitaj. 56,4 estas kontraŭ la malpermeso, ke tiuj personoj ne povu viziti restoraciojn kaj kafejojn. 58,6% de la enketitoj kontraŭas la ideon, ke ili ne povu viziti komercajn centrojn. Eĉ 76,3% kontraŭas, ke tiuj personoj ne povu viziti medicinajn centrojn. Simile negative la enketitoj deklaris sin rilate limigojn en la publika transporto, vizitado de kultur- kaj districentroj. 41% de la enketitoj aprobis la tezon, ke neniu limigo koncernu personojn nevakcinitajn. Iujn limigojn aprobus 53,7% de pridemanditaj personoj. Kroata turisma komunumo en Pollando informis, ke Kroatio ofertas al turistoj senpagan vakcinadon kontraŭ COVID-19 laŭ la decido de sia registaro. Turistoj povas ricevi la unuan aŭ duan vakcinodozon simple vizitante la lokajn vakcincentrojn. la slovaka parlamento akceptis la decidon, kiu antaŭvidas favorojn por vakcinitaj personoj, se la epidemia situacio malpliboniĝus. Konforme al tiu decido, la regionaj sanitaraj aŭtoritatoj povus malpermesi al nevakcinitaj personoj partopreni amaseventojn. Nur personoj vakcinitaj, resaniĝintoj kaj personoj kun negativa testorezulto povus viziti restoraciojn, komercajn centrojn kaj korpostreĉigajn centrojn. La rezultoj de laboratoriaj ekzamenoj aperigitaj en Scientific Reports elmontras, ke kemia konsisto de unujara artemizio kreskanta en Azio, Suda Ameriko kaj Eŭropo, inkluzive Pollandon, efike forigas el la pulma histo la viruson SARS-CoV-2. La sciencista kolektivo el la Kopenhaga Universitato, Instituto de Max Planck en Potsdamo kaj Libera Berlina Universitato esploris la extrakton de la planto el la usona ŝtato Kentucky. Nun la esploroj okazos en klinikaj kondiĉoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per pliaj aktualaĵoj.
Preskaŭ 40% de poloj planas daŭre labori post la atingo de la emerita aĝo. Ĉiu tria ne havas tiajn planojn kaj 32% de la enketitoj de UCE Research ankoraŭ ne havas firman opinion pri tio. Personoj kiuj deklaris daŭrigon de profesia aktiveco post emeritiĝo ĝenerale havas la konscion pri minaco de malaltaj emerituroj, kvankam estas ankaŭ tiaj faktoroj kiuj ligiĝas kun la decido ĉesigi la laboron, kiel zorgado pri nepoj aŭ la deziro vojaĝi, sed la financa konsidero estas unua loka. Inter tiuj kiuj deklaras la profesian aktivecon post la atingo de emerita aĝo estas personoj enspezantaj inter 7 ĝis 9 mil zlotoj, temas pri 57,1% de la respondintoj. Sur la dua loko troviĝas personoj enspezantaj inter 5 kaj 7 mil zlotoj, temas pri 52,9% de la enketitoj. Inter plej multaj poloj, kiuj ne intencas daŭrigi laboron, troviĝas personoj, kies enspezoj ne superas 3 mil zlotojn, temas pri 30,5%. Laŭ UCE Research, personoj bone enspezantaj bone konscias, ke estonta emerituro ne garantios al ili vivon sur la nivelo, al kiu ili kutimiĝis. Tio motivas la deziron plu labori. Google Arts and Culture creis malferman programaron, kiu esploras 10 indigenajn lingvojn. Uluru ebligas samtempe al la lingvosocioj protekti iliajn lingvojn kaj evoluigon. Tio signifas, ke Uluru interalie ebligas vastigi la vortprovizon, aldoni sondokumentojn por helpi korektan prononcon. La unusola lingvo, kiu havas rilaton kun Pollando, estas la jida. Antaŭ la dua mondmilito ĝi estis la lingvaĵo de judoj loĝantaj en Pollando kaj en aliaj landoj de la orienta Eŭropo. Laŭ la lastaj antaŭmilitaj donitaĵoj, en 1931 la jida estis la gepatra lingvo por 79,2% de polaj judoj. Aktuale la jida estas uzata inter la religiaj hasidaj komunumoj en Usono kaj Israelo.
Parolas pola radio en Esperanto. Nun sekvas nia scienca bulteno.
Sciencistoj kontinue klopodas trovi alternativojn por plasto, kiu kovras la tutan planedon, kaj pro sia rezisteco estas malfacile forigebla. Antaŭ nelonge la periodaĵo de la Usona Kemia Societo JAX priskribis produkton kiu multe malsimilas disde simpla plasto kaj kiun prilaboris ĉinaj kemiistoj. Sub la influo de sunradioj kaj aero ĝi malkomponiĝas en la daŭro de nur unu semajno. Kombinita kun aliaj biomalkomponiĝemaj materialoj, ĝi povas akiri optimuman daŭrotempon. Laŭ ĉinaj esploristoj ĝi povus esti aplikebla eĉ por la produktado de elektronikaj elementoj. Ilia polimero, izolita de la lumo kaj aero, interne de telefono, aŭ alia aranĝaĵo funkcius dum jaroj kaj komencus malkomponiĝi, kiam la vivodaŭro de koncerna aranĝaĵo estus proksimiĝanta al la fino. Ĉinoj kreis sian inventaĵon serĉante plaston, per kies koloro eblus stiri la parametron PH, dank' al kio ĝi povus funkcii kiel kemia sentigilo. Evidentiĝis, ke la profunda ruĝo de esplorata plasto paliĝas, kaj ĝi mem malkomponiĝas. La koloro originis en la kemia strukturo de plasto mem kaj ne devenis el kroma kolorigilo. La ĉinaj esploroj almontris, ke pro la malkomponiĝo de elementoj de nova plasto respondecas la fotooksigenigaj procezoj okazantaj sub la influo de la sunenergio. Tio estas tute alia mekanismo ol la aplikata nun en la biomalkomponiĝemaj produktoj subiĝantaj al la aktiveco de bakterioj. Sciencistoj supozas, ke similajn reagojn eblas akiri en aliaj polimeroj, kio ebligus prilaboron de pliaj diversaj produktoj. Jen Chen, kemiisto el Colorado State University en Fort Collins, difinis la novan polimeron preskaŭ ideala plasto. Laŭ sciencistoj la novuma polimero povus trafi sur la merkaton ene de 5 ĝis 10 jaroj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La dua virtuala kongreso de Esperanto kun 1129 partoprenantoj el 100 kvinlandoj teritorioj eniris la historion per solenaĵo last sabata, simila kaj samtempe malsimila al la tradiciaj surlokaj kongresoj, kiun gvidis la unua vicprezidanto de UEA Fernando Maia, la ĉeforganizanto kaj inspirinto de ambaŭ virtualaj kongresoj de Esperanto. Ne ĉiuj estis ankaŭ nunjare bonŝancaj interalie pro la pandemio kunĝui la eventon. Kortuŝe adiaŭis ilin kaj ĉiujn forpasintojn dum la lasta jaro la Internacia Esperanto-Koruso per la kanto La Lasta Rozo.
Yeah.
post tiu ci musica diao venis momento interalie por exi pri gesamidano i premitai de UEA. Ni exis pri la venkintoi en la oratora concurso pri kio niam informis. La premion Onisaburo de Gucci ricevis la vicprezidanto de UEA Stefan McGill. Diplomitoen pro elstara movada agado kaj elstara arta agado listigis la generala sekretario de UEA Alex Kadar.
Do ĉiare estos 10 ricevantoj de la diplomoj pri elstara agado. Temas pri Petro Balázs de Rota-Rodžianko kaj la teamo de ECI Slovakio, tio estas unu. Maria Belošević Kroatio, Elise Bielongo Sudafriko, Eva Fitzelova kaj Johannes Müller Germanio, Irana Esperanto Asocio IREA, Colombia Esperanto Ligo, Luis Obando Colombio, Rafael Lima Brasilo, Suzuki Keishiro Japanio, Wu Guojiang Chinio. Tio estas la 10 diplomitoj pri elstara agado kaj nun la 4 diplomitoj pri elstara arta agado. Amir Naor Israelo, Anna Striganova Rusio, Eterne Rima Polando Japanio, Paolo Sergio Viana Brasilo.
Nun jare neniu membro de la komunumo ricevis la honoran membrecon. Aliflanke en la honoran patronan komitaton de UEA eniris Marco Lucchesi, brazila verkisto, esperantisto kaj profesoro de la Federacia Universitato de Rio de Janeiro, prezidanto de la Brazila Belarta Akademio, kiu direktis al la kongresanoj apartan mesaĝon.
Signoro prezidanto, signoro vicprezidanto, miaj karaj amikoj, koran dankon pro inviti min diri kelkajn vortojn en tiel grava virtuala kongreso. Mi tre ĝojas partopreni en UAE, precipe en tiel malfacila tempo. La pandemio substrekas la malegalecon, la malriĉecon kaj ian sisteman krizon, inclusive la riscom de nia post vivado en la planedo. Mi pensas en la defendo de grandega concepto de culturo, integranta mola in calma el mola in scienzoin. Estes tempo por preni ian humanisman heredajon, inclusive nia in novain defioin cae respondoin. La etimologio de cultura venas de latero. Tial mi parolas non tempe en mia giardino. Mi devas urge provisi cae plibonigi la culturon de pazzo, la tascom de confido, cae concerne culturum la etica perspectivo estas urgia, sen ciu ni ne povas construi pli bonan estontezzo por la homaro. Hans Küng, post Kant, estis la filosofo ciu defendis mondan eticon. Hodiau, la lasta vorto basigas sur la nova dimensio de alianso cum Prigogine, preter consenso, inclusive la uno sanan conceptum, la attenton alla climato, alla vivoc valito, en ciui partoi de nia mondo, cae ancau la dialogo cun antiqua tradizio de la Brasila Yanomami, exemple, gis la mito pri la cela falo. Furiosai cae senheimai la dioi exersas sian respondon. Parto el ni disigis cum la fairo de Prometeo englutanta niam planedom. La cielo estas farita el hautoi cae tavoloi, multai casoi cae dimensioi. Estas multe da cielo en la cielo. Cion da interrompita metafisico, la travidebla mistero della bluo, sonjo cae poesio, bellezzo cae senfina. Cian estis cielo, gi nenian cesis existi, perdita non pro citiu maliustezzo. La nombro de dioi cae steloi estas senfina, pli bone che tion da peso ne falo sur niaim schultroin, sed se gi falos, mi levos gin cune. Mal helpi la shawaran, la toxam fumon de metalloi, la dangeran sorciadon de economia accelo. Protecti indigena in landoin cae inspecti ilin lau spirito de la terra charto. Attaccante la fetition de varoi trebinto de la subiectiva campo. Considerante nia in corpoin che la fructum de Gaia, serciante fortica in frata in cae solidara in alianzoin cum la vivo. Cula vivo, vetante, ie serena malcresco, ie circla cae daurigebla economio. Socia malegalezzo vundas la metabolum de la tero. Nia hybris estas grandega, ni batallas contra horloge, sen la elaceto de Edipo en colono. Ni nesciis. Dum ni nicias. Pli bone fermi la oculoin au elpreni ilin. Jen falsa dilemo, ni devas alfronti la defioin cum malfermitai oculoi. Se la cielo falos, mia cara David Kopenawa, mixaggio de delicatezzo cae forto povas reposici zin. Cui zioi alcovitai, ni tractu la arbarum cae gian popoloin, ni simetriaen urboin, nien riveroin. Clara mensoi cae firmai manoi por streci la snuroin cae levi la bluan celon al pri grandai altajoi. Tel diris la profeto, la lupo cae la sciafido vivos cune, cae la leopardo cuscios apud la capro, cae la bovino, cae la urso pastigios unu apud la alia. La tero povas rondiri circa la suno, vancam detruita sen nia ceesto, sed ine povas perdi la delicatan cae subliman malhelan cae luman memoron pri la homo, niai infanoi, niai prapatoi. Tempo flugas. La nostalgio por la pri multai ne retirigas. La visaggio de la estontezzo crescas e nia spegulo con mistera visaggio cae plenai mamoi, tutte ina. La nasco doloroi comencigas. Ni iam sentas giam bellezzon. Mi dankas vin, cae diras pazzo, pazzo, cae pazzo. Saluton, coran dankon.
Tio estis la messaggio de la nova membro de la honora patrona comitato de UEA Marco Lucchesi, brasila verchisto, esperantisto, cae professoro della Federazione Universitato de Rio de Janeiro, presidente della Brasile Belarta Academia. Inter la diplomitoi de UEA pro la elstara arta agado, trovigas eternem rima, ne memorigo en la fino fragmente lian canzonon Samideano.
Samideano, ču vi atendas gis la fina venko. Samideano, ni ciui sidas sur la sama benko. Samideano, ču vi laboras por pli bona mondo. Oh yeah, Samideano, kion signifas familia rondo. Samideano, ču vi atendas gis la fina venko. Samideano, ni ciui sidas sur la sama benko. Samideano, ču vi laboras por pli bona mondo. Oh yeah, Samideano, kion signifas familia rondo.
Multaj homoj miras kaj miras kiel mi Esperanton parolas, la clarigo estas simpla. Mi tiel volas, kaj mi ne vivas en historii. Nek venas del futur, mi existas hodiaŭ. Antaŭ mi neniam mor, mi volas esti bona homo. Kun amikoj en ĉiu domo. Saluti esperantistoj en Ŝanhajo kaj en Romo. Kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Samideano, kion signifas familia rondo?
Cantis eterna rima per la fragmento de nia canzono Samideano finiras nia marda Esperanto elsendo al Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, signorinoj kaj signoroj.